Наталя Миронова вже в нашій студії. Вона голова осередку Всеукраїнської екологічної ліги, викладачка університету, кандидат наук. Доброго дня. І ми починаємо темою підземних контейнерів, хоча загалом поговоримо про екологічне становище і міста, і регіону. Підземні контейнери – це те, що якщо набираєш на пошук про Хмельницький, дуже багато з'являється інформації, насправді, для тих, навіть хто і не живе в місті, але, наскільки я розумію, їх лише на початку червня мають встановити.
Саме так. Я хочу сказати, що коли загуглюєш цю тему, то висвітлюється інформація не тільки по місту Хмельницького, Львів, Київ. Ця практика входить до нас, тому що вона, в принципі, і реалізована в інших країнах. Але зрозуміло, що треба враховувати наші реалії і наскільки це на сьогодні виправдано, потрібно. Не можу сказати, що є, напевно, такий вже чіткий рецепт, так чи ні. Але завжди треба розглядати з різних позицій. Ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб наше місто було гарним, красивим. І зрозуміло, що відкриті урни, вони на сьогодні є не такими презентабельними. Влада планує встановити такі контейнери в центрі міста в першу чергу, для того, щоб покращити естетичний вигляд центральної частини міста. І з цієї точки зору зрозуміло, що це плюс. Але ми говоримо про те, що на сьогодні нам влада пропонує кілька цих контейнерів, які будуть знаходитись під землею, які будуть закриті від тих людей, які будуть ними користуватись. І це, напевно, теж ще один плюс, тому що, на жаль, треба говорити про те, що і мешканці нашого міста, я думаю, в інших містах так само, відкриті урни – це не дуже добре, оскільки, особливо після святкувань, знаходяться такі люди, які їх перевертають. Тобто вандалізм насправді притаманний і мешканцям нашого міста.
Пані Наталі, от я дивився на ці повідомлення і думав, зокрема, а якого ж об'єму будуть ті контейнери? Вони такі маленькі, як урни, тільки під землею, чи це щось велике, і в нього можна закидати сміття з різних боків?
Контейнери ці набагато більше. Ну, говорять про те, що будуть десь до 5 метрів кубічних, тобто обсяг їх більший. І це, напевно, теж буде викликати певні запитання з точки зору експлуатації. Хоча комунальщики, вони радіють тому, оскільки їм не так часто прийдеться збирати сміття із цих контейнерів. Але з іншої точки зору, коли воно все це буде не сортоване, накопичуватись досить великий період часу, то тут можливі от ті мінуси, про які я хотіла після плюсів сказати.
Скажіть про них.
Обов'язково. Справа в тому, що у нас немає роздільного збирання. Якби ці контейнери ставили там для збирання окремо пляшок, бляшанок, органіки, і органіка би вивозилася частіше і так далі, то тоді, особливо після святкувань, окреме збирання пляшок і бляшанок – це було би просто супер. І поліетилену, тому що ми насправді, я думаю, і у всіх обласних центрах, і в нашій столиці це притаманне, тому що дуже багато цим користуються, і це був би плюс. Але нам, на жаль, пропонується тільки один контейнер. І я розумію, що міська влада на це буде говорити, от немає коштів, ми займаємося тільки пілотним проєктом. Але, на мою думку, замість того, щоб виставляти, скажімо так, в кількох місцях в центрі кілька контейнерів, можна було б зробити в саме центральній частині, яка користується у мешканців Хмельницького на свята найбільшим попитом, встановлювати там їх кілька. І це, по-перше, виховання хмельничан, презентація того, що влада розуміє, що первинне роздільне сортування – це є пріоритет для міської влади. Тому що, на жаль, у нас ситуація зараз така. Навіть ті контейнери – звичайні, традиційні, які стоять по місту, і туди можна виносити окремо пластик, окремо пляшки. Ну, мешканці бачать, що потім приїжджає одна машина, і з цих всіх контейнерів все це разом скидається в одну машину, і вже сортування здійснюється виключно на це. Але тут є ще один нюанс. Коли відкриті контейнери, то, можливо, це мінус для нашого суспільства, але люди із низьким статусом соціальним, вони якраз можуть оце первинне роздільне збирання здійснювати і таким чином виживати. І це те, чого не може забезпечити сьогодні влада, тому що навіть екологічно свідомі мешканці, от, наприклад, вони в різні контейнери приносять, і ми, я як викладач університету, ми теж ходимо і по школах, і по університетах, і коли дітки задають питання, а я от бачила, чи бачив, що потім це все в одну машину, то це...
Це демотивує?
Абсолютно вірно, це демотивує, і я вам хочу сказати, що досить серйозно демотивує.
Але насправді не лише люди з низьким статусом здійснюють оце перше або первинне чи вторинне сортування. У мене у дворі в Києві є людина, яка втратила роботу інженера на заводі, і після того, як не могла знайти собі роботу, от вона просто взяла, це чоловік, і почав він це робити. Ніхто навіть і не думає, що це людина з низьким статусом. Питання ще й в тому, як заохотити людей це робити. Можливо, не тільки роздільне збирання сміття, а оці от самі дуже цікаві автомати в магазині. Прийшов, бляшанок накидав, а тобі якийсь талончик на 40 копійок, ну, хоча б, так? А як будуть виймати сміття із цих підземних контейнерів? Про це думали?
Ну, насправді, всі ми розуміємо, що для обслуговування таких контейнерів потрібна спеціальна техніка. І наскільки зараз декларує наш відповідний відділ житлово-комунального управління, буде автомашини самі є, але буде дозакуплено устаткування, яке дозволить витягнути ці контейнери для того, щоб їх вивантажувати, транспортувати це сміття. Тобто, ну, розуміння в тому є, що для обслуговування таких контейнерів потрібно додаткове устаткування, і міська влада на це йде. Ну, але я ж кажу, що наскільки це буде здорово з точки зору забезпечення можливості в сортуванні. От. Ну, і я коли мала на увазі, що люди з низьким статусом, це, ну, скажімо так,
але це,
нікого не хотіло.
Ні, це, тут, не питання, це. Тут не питання образи, тут, між іншим, несподіваний поворот, який доволі часто багато громадян кажуть, от там риється, перепрошую, mm-hmm. так? А ви от як еколог, власне, говорите про те, що тут при цьому ще здійснюється і от первинне сортування сміття.
І це дуже добре.
Да.
Наталя Миронова, очільниця осередку Всеукраїнської екологічної ліги у Хмельницькому, зараз у студії імпровізованій на Героїв Майдану 38, де громадське радіо видає до ефіру «Громадське радіо в твоєму місті».
Я хотіла запитати стосовно міжнародного досвіду, тому що я дивлюся, що міжнародна влада багато в чому, говорячи про ці контейнери для сміття, посилається на досвід Португалії. Ну, чому саме Португалії, наприклад, ми матимемо...
Бо там багато українців.
Бо там багато українців, але їх і в Італії багато. Так само свого часу було і в Іспанії. Та? От, можливо, це і, крім того, ми матимемо нагоду міського голови запитати, якщо встигнемо. Але про міжнародний досвід загалом хочу вас запитати. Чи можливо, релевантний, чи близький цей португальський досвід, або який досвід, можливо, тут вже більше до вас, як до теоретика, запитання, був би близький Україні?
Взагалі, в Європі досить вже давно і успішно, на мою думку, реалізується оце от, сортування. Ми знаємо приклади таких країн, як Швеція, наприклад, де взагалі і сортування, і переробка сміття – це, ну, чуть ли не такий успішний бізнес, що вони пропонують це сміття купувати в інших країнах. І зрозуміло, що нам треба йти цим шляхом, і ці контейнери, вони ж теж прийшли із західних країн, але я впевнена в тому, що там не ставлять один контейнер, там обов'язково є ціла низка, і вони такі ж самі гарні, красиві, які планується встановити у нас, але тільки один. І населення там вже навчене, привчене до того, щоб, в принципі, можна було реалізовувати це все. Тобто влада забезпечує можливість сортування, а люди це здійснюють, і вони вже свідомо готові до цього. Наша міська влада займається питаннями сміттєпереробки, тому що у нас ситуація із полігоном теж досить така сурова. І На жаль, ми те, що ми бачимо, і неодноразово ми говорили про це на зібраннях відповідних громадській раді заступникам, про те, що нам треба йти саме шляхом сортування первинного, вторинного вже безпосередньо на полігонах, а для цього треба людям просто створити умови, тому що насправді багато людей вже готові для того, щоб це реалізовувати.
Ну, насправді тут ще є ефект паркану і Тома Сойера, так? Коли Том Сойер страшенно не хотів фарбувати паркан, він знайшов засоби заохотити і своїх друзів, своїм друзям сказати, це дуже цікаво, та насправді це і корисно, і цікаво сортувати сміття. Тут я згадую свої шкільні роки, ну і так далі, і так далі.
Макулатура.
І металобрухт. Тепер трошки про інше. Торік я був у Хмельницькому як зовсім приватна особа. Погуляв, надивився, дуже гарне місто, насправді. Центр, багато пам'яток малої архітектури, все. Була спека, пішов купатися на Південний Буг. Розповів цього року деяким хмельничанам, вони кажуть, ого, навіщо ти це зробив? Так можна купатися в Південному Бузі чи не можна?
Розумієте, от після сміття я би так градацію побудувала б таким чином. Після поводження з відходами наступна проблема, на мою думку, це із нашими водними об'єктами, які знаходяться на території міста. Треба сказати, що у нас були і такі випадки, що не тільки купатися не можна. Якщо ви там купались, то...
І досі живі,
значить, то це значить, означало, можна. Що в цей момент не так все було страшно. Але у нас от в січні 15-го року, я вважаю, що була досить така катастрофічна ситуація з водойми, тому що і риба просто...
З водою в Південному Бузі, так?
Так, з водою от нашому водосховищу, де ви, певно, і купалися. І кисень настільки впав, що риба повністю була задушена, і це не просто бачили рибалки, а всі люди, які їхали на роботу в бусиках, вони це відчували. І думали, звідки це потягнуло, не вже з полігону, а виявляється, це коли проїжджали повз водосховища. Насправді проблема у нас досить велика, тому що все, що знаходиться вище за течією нашого водосховища, воно на сьогодні, на жаль, важко контрольовано, тому що бувають і несанкціоновані схиди, бувають і підприємства, які ну от вже фактично їх впіймали за руку, що це вони здійснили такий скид. Але вже ж ви знаєте, що, на жаль, нашій державі дуже тяжко, особливо в період заборони екологічних перевірок, прийти, зайти на підприємство, перевірити, подивитись, що і як. Друге питання. У нас немає в суспільстві довіри до екологічної інспекції, до інспектування. І тому цей величезний такий комплекс проблем, він потім виливається несанкціоновані врізані труби, тому що забудова, на жаль, така у нас, що деякі будинки підходять прямо до Південного Бугу, тому що колись-колись там була стара хатка, бабушка приватизувала, бо їй допомогли, і вже збудували величезне бунгало, чуть ли не з виходом до берега. Хоча це
ви про приватну забудову зараз більше, так?
Так, про приватну, так. І тому зрозуміло, але їх на сьогодні дуже багато, вони не каналізовані, тому відповідно це все стікає, і про це теж багато говорять. Законодавчо, на жаль, дуже тяжко це довести, дуже тяжко це змінити. Так само, як і з третьою проблемою з зеленими насадженнями, коли на зелених насадженнях дерева зносять і будують будинки. Ну, і з тими забудовниками просто немає...
Хоча, якщо йдеш по центру, це так само, до речі, запитання до мера, як мерія домовляється, ну, от, тобто надаючи дозвіл, чи міська рада надаючи дозвіл на забудову. Хоча, коли йдеш по центру, то тут є кілька парків і виглядає все досить зелено. Якщо вийти далі, то там ми цього не побачимо?
Не побачите, по-перше. По-друге, ті зелені зони, от, які ми, як екологи, вважаємо надзвичайно важливими і для охорони річки, тому що після водосховища, на якому знаходиться і міський пляж, ця річечка, вона знов перетворюється на вузеньку, таку маленьку канаву. І таким от спрямленим руслом, тому що ну, ми знаємо, що річка вона ж має, повинна мати звивисте русло, а тут воно практично вже спрямлене, тобто турбулентності немає, і понятно, що гідрохімічні показники досить ну, такі, що не сприяють і росту там водоростей різних, річка починає цвісти чуть ли не з середини червня. то коли оцей шматочок землі, на якому росли дерева, і оця зона, з якої стікали ці води, вона живила цю річку, коли її починають забудовувати, то це, звичайно, викликає шок і нерозуміння, як це можна робити. Але сьогодні міська влада говорить про те, що попередники, як ми звикли, вони надали дозволи, і, на жаль, суд завжди приймає рішення, якщо в першій інстанції вони тут живуть, судді, вони знають, що як, причини. Якщо навіть і приймається позитивне рішення тут, то, як правило, воно скасовується на вищих рівнях. Так що це ще одна проблема судової реформи.
Наталя Миронова, очільниця осередку Всеукраїнської екологічної ліги у Хмельницькому, викладачка університету і кандидатка біологічних наук.
Докторка сільськогосподарських наук.
Докторка сільськогосподарських
наук. Пані Наталі. За цей час, поки ми брали про вас інформацію, ви вже, напевно, захистили докторську.
Пані Наталі, от ви сказали, що люди, які їдуть на роботу, там, коли ми вели мову про водосховище, на бусиках. А де ж електротранспорт?
Електротранспорт теж є, але користується великим попитом, і малий транспорт – це теж ще одна велика проблема, тому що забруднення атмосферного середовища в місті на близько 90% – це викиди автотранспорту.
От і я ж про те.
І електротранспорт, на жаль, у нас на сьогодні тільки забезпечує основні магістралі. Крім того, що парк досить такий, ще центральні вулиці забезпечують транспортування, більш-менш такий транспорт, і планується закуповувати, поповнювати цей парк. А от те, що стосується, скажімо так, нових або віддалених районів, то там транспорт тільки бусики. І зрозуміло, чим їх більше у цих маленьких, тим більше вплив на атмосферне середовище.
Це маршрутки, так?
Маршрутки, так. Угу. Так, в народі називають
бусики.
Ні,
так, бусики їх називають, так, звичайно.
А у вас їздять на велосипедах чи на роверах?
У нас мало їздять на велосипедах. От в центрі міста вчора я була, була така невеличка стояночка біля дитячого світу на 5 велосипедів, і бачу, стоїть тільки один.
Ще є потенціал. А не дуже популярно, насправді, це.
Ви знаєте,
я доріжок не бачив, до речі.
Доріжок багато немає.
Я хотіла сказати, що, на жаль, не дуже популярне, тому що і досить обмежена можливість. Серед моїх знайомих є багато людей, які би це і пропагували, і самі цим займаються, і до них, як до компанії, можна було би долучитись, але, на жаль, можливостей там, де спокійно можна проїхатись, там, наприклад, я з дитиною на двох велосипедах ми їздимо, і я абсолютно впевнена в безпеці такого руху, на жаль, у нас практично таких от можливостей немає.
Тому що
їхати серед тих людей, які йдуть тротуаром, це теж не дуже приємно. І чути, що кажуть пішоходи.
Наскільки Всеукраїнська екологічна ліга є елементом так званого зеленого руху? Коли зароджувався зелений рух в Україні, це було явно політичне в тому числі штука. Наскільки ви обмежуєтесь от суто екологічними проблемами, і як часто вам кажуть, це питання політики, не лізь сюди?
Ви знаєте, я вважаю, якби екологічні проблеми вирішувались би і на політичному рівні, так як це починалось дійсно з 90-х років, коли Україна стала незалежною, і питання екології досить гостро постали, тому що ми побачили, наскільки ми не відповідаємо тому, що є у світі, хорошого, доброго і гарного. На жаль, із часом, напевно, у зв'язку із соціальною кризою ці питання у політики відійшли на задній план. Я просто дивилась в програмах кандидатів депутати, в них екологічне питання десь аж стоїть там на місці 10-му, за виключенням тих територій, які дійсно, скажімо так, відчувають на собі якусь екологічну кризу по якомусь напрямку. Я би, наприклад, особисто хотіла, щоб була політична сила, яка би декларувала і представляла ці екологічні проблеми. На жаль, зараз це все на рівні громадського руху, тому що громадські організації залишились. Якщо питання до мене, я представник Всеукраїнської екологічної ліги, але я вважаю, що екологічна ліга багато чого і на національному рівні, і на регіональних рівнях робить для того, щоб піднімати ці питання. Тому що, зрозуміло, важко сказати, що ми можемо однозначно от зараз займемося цим питанням і вирішити, тому що це і не завдання громадських організацій, але піднімати ці питання, виходити до влади, вимагати їх вирішення. Я вважаю, що Всеукраїнська екологічна ліга багато чого в цьому робить.
Наскільки мені відомо, торік ліквідували якраз відповідний департамент в обласній державній адміністрації. Його не поновили?
Є розпорядження голови обласної державної адміністрації, воно вийшло на початку квітня, і в ньому зазначено, що управління екології природних ресурсів раніше називалось, а це буде управління природних ресурсів і екології, воно набуде юридичного статусу. Тобто ми очікуємо, що, ну вже принаймні розпорядження є, що воно буде відновлено, тому що коли це зробили, ми виступали категорично проти, і в першу чергу Всеукраїнська екологічна ліга, тому що багато було причин, і це зниження, знову ж таки, статусу екологічних проблем і їх вирішення. Далі, поєднання разом із агропромисловим комплексом, який на Хмельниччині є досить розвиненим, це не якісь такі невеличкі приватні підприємства, це великі підприємства, які чинять негативний вплив на навколишнє середовище. Тому що ми говоримо про те, що не буває таких підприємств, як нам іноді кажуть, які не чинять ніякого впливу на довкілля. Він є. Нам треба досягати того, щоб цей вплив був в межах дозволеного і не шкодив навколишньому середовищі. То конфлікт інтересів, на нашу думку, був настільки очевидний. Ми звертались і до голови ОДА, і проводили круглі столи, семінари, звертались до чиновників. Ну от вже відновлено це управління, вже не департамент, а як управління. І очікуємо, що новий голова Хмельницької державної обласної адміністрації цей напрямок доведе до логічного завершення, тому що треба знову ж таки розпорядження голови для того, щоб створити структуру, призначити начальника управління, що на сьогодні здійснюється через конкурс. І дуже сподіваємося, що прийде фахова, небайдужа людина, яка дозволить вирішувати екологічні проблеми області, яких у нас, повірте, вистачає.
А ставлення на Хмельниччині до проблем атомної енергетики?
От буквально вчора зустріла свою знайому, і вона каже: слухай, ти знаєш, мама дзвонить, значить, з району, в селі мама живе, і каже: отакого, як в сторону Нетішина, люди бачили сяйво. Причому про це сяйво я чую не перший раз. І, можливо, це якесь, тобто, це говорить про те, що недовіра після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, вона залишилась в людей. І це зрозуміло, в нас це, напевно, вже генетично закладено. І тому пересічні мешканці, вони, звичайно, дуже так запаскою дивляться на функціонування атомної електростанції, хоча ми, як і викладачі, і студентами їздимо на цю атомну електростанцію, і треба сказати, що і громадською радою теж ми відвідали її не так давно. Представники атомної електростанції стали більш відкритими, вони розуміють, що на сьогодні просто так директивними способами ми от собі працюємо, а населення – це щось окремо. Принаймні, при останній поїздці я це відчула, що є, вони хочуть показати, довести, що вони безпечні. Але, розумієте, ті питання, які ми їм ставимо, наприклад, що робити із відходами, куди їх дівати, це питання в цілому ядерної енергетики. І до тих пір, поки ми будемо вперто просувати цю ядерну енергетику, витрачати на це кошти, а не витрачати ці кошти, там, наприклад, на розвиток альтернативної енергетики, у нас завжди буде це питання актуальним.
Дякуємо. Наталя Миронова, докторка сільськогосподарських наук і викладачка Хмельницького університету і очільниця осередку Всеукраїнської екологічної ліги у Хмельницькому, щойно була гостею програми «Громадське радіо в твоєму місті».